U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte gaan kom uit 'n klein stukkie uit Psalm 62. Terwyl ons die deel dan so voor ons oop het, kom ons raak stil, kom ons vra ook die Here se seën hierin. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En het ons ons hartsbegeerte om U lewende, waaragtige woord in te drink. En ons besef, Here, dat sonder die verligting van die Heilige Gees in U woord en in ons lewens, sal ons nie ryker hier uitstap en toegerus hier uitstap nie. En daarom pleit ons, O Gees van God, kom breek die woord vir ons. Open ons verstand, dat ons werklike insig sal hê in die dinge, soos net U dit kan kom doen. Kom, Here, wees U teenwoordig. Ons smag na U teenwoordigheid, om ook 'n ervaring van U te hê. En mag U verheerlik word in ons midde. Amen. Ek wil 'n klein stukkie uithaal, net daar by vers 6. Sal so klein bietjie verder lees net vir die weierstrekking. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my heilige rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek stewig kan staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Ons het nou meeste van die tyd wat ons nou gesing het, in ons aanbiddingstyd voor die tyd, hierdie woorde in een of ander mate herhaal ook. Maar ek wil stilstaan as ons praat vanoggend op wag van die Here met 'n baie spesifieke klein deeltjie daarvan. As ek die ou vertaling kan voorhou vir vers 6 wat by ons gaan kyk vanoggend. Die ou vertaling sê, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Die King James sê, my soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. Die Nietse vertaling 2020 sê, vind rus by God alleen my siel, want om ons my hoop gevestig. Maar ek wil veral kyk na Calvin se aanhaling van hierdie gedeelte wat hy skrywe, my soul, be thou silent before God. Dit is strekking van vanoggend as ons na 'n temaatjie kyk, as ons praat van wag oor die Here, is hierdie hele versigtiging wat hy het in die teks het, dat ek moet stil wees en rustig wees in die teenwoordigheid van die Here. Is ook gepas aan die begin van die jaar en baie dinge wat ons na kyk en weet nie wat om te verwag nie. Verlede jaar het ek ook gewonder wat verwag ons in daai jaar. En ons het interessante dinge in die wêreld gesien, slegte dinge in die wêreld gesien ontvou. Hier begin ons 'n nuwe jaar en die wat die internasionale nuus volg sal sien, daar is 'n geweldige spanning in die Midde-Ooste, dat op enige oomblik kan het losbars, dat meer lande by die oorlog betrokke gaan raak. Soveel so dat Israel al in hierdie week sy hospitale laat toerus het, dat hulle moet regmaak vir 300% meer gevalle. So hulle is klaar reg om vir Libanon in te val, nou kyk ons na die ander lande rondom hom, dan wonder mens maar waarheen gaan dit alles. Maar mens kyk na jou eie lewe, dinge wat kom en dinge wat rond ons aan die gang is. En meeste mense met hulle praat is hulle lewe maar in 'n warboel. Hulle is soos branders op die see wat heen en weer gegooi word, dan hier dan daar, weet nie waar hulle gaan uitkom nie. En dis die aard van die ongelowige mens. Die wat nie in die Here Jesus Christus nie, daar is nie vir hom 'n anker nie, daar is nie standvastigheid nie. Daar is maar net kommer en hy word maar meegesleep met wat gebeur en wat kom. Jakobus raak hieraan iets daarvan, hy sê, 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag word en heen en weer gedryf word. En hy praat hier met kinders van die Here, en ons teks en die strekking is vir kinders van die Here, want dit gebeur ook in ons lewens. As ons nie waak nie en ons kyk nie, dan vind ons onsself en deur die vlees en deur die natuur heen en weer gegooi deur die branders van die omstandighede wat rondom ons is. En ons kom agter die omstandighede dikteer ons gemoed en ons lewens. En terwyl daarvan ons 'n vaste rots en 'n anker gegee word. Ek wil hê ons moet vanoggend weer kyk reg fokus, maar in die diepte daarvan dat ons sal leer om die regte denke te kweek rondom ons Here Jesus Christus. Hierdie dinge wat ons in die skrywer hiervan praat, ons nou so 'n klein bietjie uitmekaar uit gaan haal, is nie dinge wat van nature kom nie. Die dag as ek my hart vir die Here gee en ek gee my lewe aan hom oor en hy word die koning van my hart, dan gebeur dit nie outomaties in my nie. As dit outomaties gebeur het, dan sou die Bybel nie vir ons aanhoudend op verskillende plekke hierdie lesse leer nie. En ons aanmaan ons inspireer om so in hom te bly nie. Voor ons kyk net so twee punte uit die teks wat vir my belangrik is. Ons het hier 'n skrywe van Dawid. Ons het hier 'n skrywe van 'n prediker. Maar soos enige prediker wat sy sout werd is, preek jy eers vir jouself. Want as daar nie vir my 'n boodskap is nie, is daar definitief nie 'n boodskap vir jou nie. En daarom praat hy, sê, en hy praat met homself, en hy sê net, by God vind ek rus. En hy is besig om 'n preek vir homself te gee. En homself te herinner aan hierdie waarhede, dat hy hierin sal staan. Nou as jy kyk na die eerste spul psalms, dan sê jy agterkom, as jy dit saam lees, dat hy deur baie moeilike tye gaan, geweldige stormagtige deel in sy lewe. En hoe maak 'n mens dit? En vir my as kind van die Here wil ek altyd stil staan en vra, maar wat maak 'n man van God? En iemand wat van gepraat word, Dawid, as 'n man na in God se hart. Dan wil ek graag let, maar wat is vir hom belangrik dat daardie dinge ook in my lewe ingebou word? Maar kyk waar begin hy. En daarom het ek die ander vertalings aangehaal, want hy het 'n bietjie weggeraak in hierdie vertaling. Wees maar net stil tot God, my siel. My soul, be thou silent before God. Hy praat in die diepte van my menswees, in die diepte van wie en wat ek is, raak hy aan. Hy praat nie daarvan dat my liggaam moet rustig wees en my liggaam moet stil wees in die Here Jesus Christus nie, want ek dien die Here nie net na liggaam nie. Party mense het genoeg. Ek het opgedaag by die kerk en ek sit hier. Hy praat ook nie na sy emosie nie, na sy hart nie. My hart moet rustig wees voor my God nie. Want dit gaan nie oor sy emosie nie. Party mense is hulle godsdienst maar net 'n emosionele belewenis, niks meer nie. Hy praat hier van sy siel, my diepste wese, alles wat ek is, vasgevang, my hele hart en my hele verstand. My diepste siel en my wese van wie wat ek is, dis dit wat moet stil raak voor die teenwoordigheid van God. Wat beteken hierdie woorde? Ek wil 'n paar dinge uithaal daar uit. Nommer 1, dat God moet die objek wees van my siel, van my wese, van my bestaan. Ek het 'n geweldige bekommernis binne in ons kerk, en dis net in ons land nie, maar wêreldwyd, dat baie mense is, wat sê dat hulle kinders van die Here is, wat sê dat hulle gelowiges is, maar sy lewe en sy bestaan is die objek van sy siel. En nie is God nie, en besonder Christus nie. Hy is besig met sy eie lewe, sy eie dinge, sy eie ideale ambities. Hy is godsdienstig, ja, maar Christus is as ware in 'n sleeptou saamgeneem in sy lewe. Dit gaan op die oomblik wat ek wil. En in die wese van hierdie teks spreek van 'n siel wat rustig is in God, en wat gerig is op God, en dat Christus Jesus die middelpunt en die objek is van sy bestaan. Jy onthou, ons het al gepraat en ons sal baie daaroor praat, die DNA van wedergeboorte en bekering, kan jy die woorde onthou, radikaal, sentraal en totaal. sentraal. Die objek van my lewe, waarvoor ek bestaan, waarom my lewe draai, en waarom het werklik gaan. En weet, dit is die krikspunt daarvan, dat ek sal hierdie status en hierdie woorde van David nooit kan bereik, en hierdie stilte nooit kan ervaar, totdat Christus die regte plek in my lewe ingeneem het. Dan gaan die stormwinde maar daar bly, jy gaan nie heen en weer gevoer word, want die kern van jou lewe is nie reg nie. Nuwe Testament praat ook daarvan, net bietjie na 'n ander taal. Ek vat julle na Matteus 6 toe. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaronder die gelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch wat julle nodig het. En die kind van die Here is, sy lewe is daar nie bekommernis nie. Dit hoort nie daar nie. Dit streek nie met 'n siel wat stil is in die teenwoordigheid van sy God en sy Skepper nie. Hy sê dis dinge waar die ongelowige begaan is. Dis hulle wat in spanning leef. En nie weet wat gaan kom en waarheen ons gaan nie. Ons kan 'n jaar ingaan met 'n diep saligheid binne my, want ek weet my verloste lewe, my Vader weet toch wat julle alles nodig het, en dan kom hy by die selle kruks, dit in ander woorde in vers 33, julle ken die woorde baie goed, nee, beuiver julle allereerst vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal julle ook al die dinge gee, maak hom die kern van jou lewe, maak hom die objek van jou lewe, hom, sy koninkryk, sy wil, alles wat sentreer rondom ons Here Jesus Christus. Ek as kind van die Here is in 'n wentelbaan rondom hom. Ek kan nie verwag dat God om my sal wentel nie, nie waar nie. Hy is God. Die hele heelal wentel rondom hom. En ook my lewe in die diepste deel daarvan. Nou ja, so in die lyn met die tekst voor ek aangaan. Wat ons van praat is nie volstruispolitiek nie. Want die mense sal dink, o, ja, dis goed. Dis lekker om jou kop in die grond te druk en te maak asof daar geen probleme is, nie waar nie. David se probleme was baie eg. Jou krisis en dinge wat in jou lewe aangaan is eg. Die onsekerhede wat daarmee saamgaan, dis ook eg. En daarom gaan die teks aan en hy sê, vers 43, jy moet nie bekommer nie, want môre bring sy eie bekommer, is elke dag genoeg moeilikheid van sy eie. Elke dag, elke môre, gaan soek ek my stilte in die teenwoordigheid van hom. Elke dag gaan herinner ek my aan wie hy is, gaan herinner my wie my bron van my lewe is, om wie my lewe sentreer en om my lewe draai. O, gelukkig is die mens, wat Christus die hooffokus van sy lewe maak. Hy het geleer ken wat die ware lewe in oorvloed is. Die wêreld gaan nie verander nie. Nie wat bid dat die wêreld gaan beter word, moet dalk hulle gebede in lyn bring wat die Bybel vir ons voorspel en vir ons sê wat kom. Maar is in hierdie wêreld wat ek 'n vredevolle lewe kan leef. Want die wêreld is nie my anker nie. En nie die omstandighede nie. Die teks gaan ook aan en as hy praat van ek vind stilte in my Here, dat my siel het geen ander begeerte as om hom te behaag nie. Dis waaroor het gaan in die essensie van kindskap en christenskap, hier die diepe behoefte om hom te eer, om hom te aanbid, en dat hier die ou lewekie so klein en so gering is, Here, mag dit vir u vreugde bring, mag dit vir u glorie bring, om watter rede ook al. En as my lewe rondom hom sentreer, dan sentreer het dan rondom dat ek hom sal behaag, dat hy sal vreugde vind in my lewe. En dit is vir my belangrik. Filippense praat, Paulus praat ook, hy sê, moet niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Weet, van die armsaligste mense in die wêreld, die mense wat ek amper van die meeste jammer kry, kan ek maar die ou Engelse woord gebruik, control freaks. Ons ken hulle goed nou. Ouens wat alles wil beheer rondom hom. Wat dink hy kan alles beheer rondom hom? Dink julle dink onmiddellik na 'n paar mense. Miskien moet ek aan myself dink eers. Is ek nie dalk een van hulle? Een wat dink ek moet alles beheer, ek moet alles beplan, ek moet alles rondom my sit. Met die illusie daarvan dat ek enige beheer het. En saam met dit loop enorme bekommernis. Bekommernis oor my kinders. Bekommernis oor kleinkinders. Bekommernis oor familie, bekommernis oor werk, bekommernis oor al daardie dinge. Nie iets wat 'n kind van die Here dra nie. In daai opsig is ons vir die wêreld geweldig vreemd. En hulle sal dit nie verstaan nie. Maar die Bybel sê, moet oor niks besorg wees nie. My enigste besorgdheid wat ek het, is ek wil my Vader en my Here glorie gee en hom eer. Gaan net weer terug na Matteus 4 toe, net so 'n bietjie voor in Matteus 6, excuse. Hy sê, daarom sê ek, moet julle nie bekommer oor julle lewe, wat julle moet eet en drink oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie, is die lewe nie belangriker as kos in die liggaam as klere nie. Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie skure by mekaar, en julle Hemelse Vader sorg vir hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Ons vergeet dit so maklik. Kyk vanoggend by die venster uit en kyk hoe die voeltjies daar buite te kere gaan en hulle fluit en sing. Ek het die wonderlike voorreg, omdat ons op die plotte bly met die baie bome, dat 'n geweldige voellewe rondom my is. Net oorkant my die, voor my venster, Jan Frederik Onessie, en ou Juka wat toegegroei is. En hy is in en uit en in en uit, besig om sy God te sy kosties te soek en sy loflied vir sy koning. Hoe eenvoudig die lewe nie. En hoe smag baie mense dat sê, maar mense, ek kan die eenvoud van daardie ou lewe hê. Maar kind van God, jy het die eenvoud van daardie lewe, maar is 'n doelbewuste denkkeuse wat ek maak, dat ek sal my nie bekommer oor die dinge in die lewe nie. God is my toevlug. Hy is God. En my enigste deel in my lewe wat ek wil doen is, ek wil U behaag. En dit maak nie saak wat jou werk is, jou beroep is nie, en waar jy geplaas word nie, Here, daar wil ek U behaag. Daar wil ek vir U vreugde bring. Dis die diepste soeke van my siel. Spurgeon vat hierdie teks vir my baie mooi saam in een sin. Hy sê, there is nothing like faith that can leave care with God and have no thoughts but how to please Him. Dis waaroor het gaan as hy praat daarvan by U vind ek rus. Daar is 'n stormwind wat om my woed. Daar is mense wat Dawid se lewe soek. Daar is mense wat hom slegs sê afmaak en alles wat rondom die storm gaan. En hy preek ook van homself, en U is my vrede. En my lewe is daarom U te behaag. En ek soek niks anders nie. As ek die Here wil behaag, dan gaan dit aan dat in my siel die enigste ding wat belangrik is, om van hom afhanklik te wees. Dis ingeskrywe, ingebed in hierdie teks, absolute afhanklikheid. U is God, U is die een wat in beheer is, U is die een wat stuur, U is die een wat lei, en ek erken my plek, van U is ek afhanklik. Psalm 118 sê, om by die Here te skuil, is beter as om bo mense te vertrou. Ons plaas baie vinnig ons vertroue in mense. Ons vergeet dat die Bybel vir ons leer ook dat op ons best is ons maar onbetroubaar. O, ek wil graag getrou wees en ek wil graag hê dat mense moet dink dat ek betroubaar is, Maar ek is 'n mens en ek gaan faal. Ek kan faal, ek sal faal. Maar daar's net een wat betroubaar is. En my vertroue is in hom. En omdat my vertroue in hom is en my wete en my kennis van wie en wat hy is, daarom dat daar 'n stilte kan wees, 'n stilte wat kan intrek in my hart. Gelukkig is die een wat in die middel van die storm kan stap, met 'n enkelvoudige visie van my koning is in beheer, en het is wel van my siel. Dis weer eens iets wat die wêreld baie moeilik kan verstaan. Onthou, verskoon my, is maar 'n persoonlike voorbeeld gebruik, nou die dag my ma weer vertel het, en as daar mense by hulle kom, en het gaan moeilik by hulle, dan sê sy, mense vra hoe gaan, en dan sê sy, dit gaan goed. En een van die vriendinne en vrouwens daar kom, en daar vererg. Maar hoe kan jy sê, dit gaan goed? Kyk net wat alles fout is, hoe kan jy sê, dit gaan goed? Sy snap nie waarvan ons volgende praat, nie waar nie. Ek kan op my sterfbed lê. Ek kan deur geweldige krisis gaan en ek kan nog steeds 'n loflied sing van my koning. Dit is wel met my siel. Dwars deur die woord beloof die Here vir ons hierdie dinge waar ons kan vashou. Wonder hoeveel minder probleme ons ook sal hê soos minder op mense rondom ons vertrou nie waar nie. En meer begin vertrou op die Here. Bring by hierdie die vierde puntjie. Om te sê ek is stil in my God, hierdie vertroue te hê beteken dat hy werklik my gids is en my leidsman. Dit help nie, ek sê ek vertrou die Here en wat sy woord sê is waar, maar ek vat nie die vertroue vir myself nie. En ek bou daarop nie, dat hy die leidsman is wat voor my uitloop en ek volg hom. Ons sê die dinge baie maklik, ons bid die dinge baie maklik, ons praat baie maklik, ons sê vir mekaar maklik, man volg net die Here Jesus Christus. Maar kind van die Here, doen ek dit werklik? Ek onthou baie jare terug het ek al agtergekom, as mense na my te kom, en ek dink baie ons moet met berading en daai tipe dieselfde ervaring, dan kom mense en hulle sit voor jou, want hulle wil net gou nog opinie hoor, of daar dalk 'n beter korter uitweg is. Ek nou, jonk was, my vroeë jare was daar 'n paar keer wat voor my kom sit het, en die huweliksprobleme. En terwyl hulle praat oor die dinge, het my baie duidelik geword, is irrelevant wat ek kan sê, hulle klaar hulle mind opgemaak. Weet nie hoekom soek hulle my eers nie. En weet, baie mense doen dit. Ek het klaar besluit wat ek gaan doen. En kan doen dit. En party Christene en ons as kinders van die Here kan dit in ons gebedslewe ook doen, in ons eie lewe. Dink jy toe ontsteld raak jy as jy gebid het vir iets en dit gebeur nie soos jy gebid het nie, nê? Is die Here rebels? Ek wou my wil op hom afdwing. So om stil te wees in my siel en rustig te wees voor God, moet ek die erkentenis hê nie net dat hy God is nie en my vertroue net in hom wees nie. Ek moet werklik luister en indrink dit wat hy vir my sê en toelaat dat hy my gedagtes bepaal daarby. Here, wat is u wil hierin? Wat is u plan hiermee? Dis die pad wat ons moet stap. Generator is dood, maar ons het gelukkig nog backup krag, so jy kan rustig wees. As ek in my gebed voor die Here staan, het jy bepaal en klaar gedink wat jy wou sê, wat jy wil hê. Daar is 'n wonderlike rus in die siel, om voor die Here my probleme te lê, soos Dawid hier. Here, u ken dit alles. Ek weet nie waarheen dit gaan nie, ek weet nie wat u beplan nie, ek weet wat ek wil hê, en ek het die vrymoedigheid, as 'n kind van u en van my vader dinge te vra, maar Here, leer my u weer, leer my u weg. Ons bring die dinge voor hom en ons lê dit op voor hom. Dit vra dat ons 'n kinderlike vertroue op hom sal hê in krisistye. Soos 'n kleintjie sy pa en sy ma roekeloos vertrou. Wys vir my 'n kleintjie wat uit 'n normale en gesonde huis uitkom, wat wonder waar kos vandaan kom en klere. Dis die ouers se stres waar hulle nou moet gaan skoolklere koop nou. Nie kindse nie. Maar die ouers en die kinders in die hand van die Here is dit ook nie 'n stres nie. Dis net daai wete van maar U is in beheer. En ek gaan nie toelaat dat hierdie storms in my woed nie. Ek gaan nie toelaat dat bekommernis in my lewe is nie. Here, maak my siel rustig en stil voor U. Ook in die jaar dat ek lewe, leer om so te lewe. Ek het vir julle verlede jaar ook gesê, jy onthou, dat die Here handel met sy kinders met beloftes. En daarom is dit vir ons belangrik om deur die Bybel te gaan en te kyk na wat is die beloftes wat die Here vir my gee. En as jy ernstig is en saam met die Here pad stap, as jy so deur die Bybel werk, gaan hy spesifieke beloftes vir jou gee. En jy kan dit jouself toeëien. Dis hoe hy met ons handel. En ek en my werk is om te staan op die beloftes wat die Here vir my gee. O, die duivel gaan probeer om my beloftes in twyfel te bring. Die duivel gaan probeer en alles wat hy het om 'n storm in jou lewe te los. Hy kan stilte nie duld nie. En 'n siel wat rustig is voor God nie duld nie. Maar dis die plek waar ek en jy woon. Ek wil klaarmaak deur 'n voorbeeld te gee. Ek sien so baie karre het, Psalm 91 is 'n bumper sticker op, nee, asof jy, ek weet nie wat hulle dink nie, ek idee as jy dit opsit, het jy nou so een of ander magiese ding op jou karre te gaan beskerm. Maar ek glo en hoop dat dit is omdat hulle die woorde hulle self herinner. Luister na die woorde. U is my toevlug. U is my veilige vesting. My God op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voelvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy besluit, hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of aanvalle oordag nie. Vir die pes in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. God handel met ons in beloftes. En hoe baie het ek getuienis al gehoor net in die laaste woorde van kinders van die Here wat regtig in hom is, hoe die Here hulle bewaar in krisis, hoe aardbewinge dorp tref en daar staan net een huis, hoe die vloedwaters kom en daar staan net een huis, hoe die aanvallers kom en om een of ander manier net die Christen los. Vir wie doen hy dit? En ek wil dit onderskei. Baie wat sê hulle kinders van die Here het, maar die Here maak die onderskeid. Vers 14, omdat jy my lief het, sal ek jou red, sê die Here, omdat jy my ken. Die wat hom lief het, en die wat hom ken. Hulle is al hierdie wonderlike beloftes in die Bybel toegesaai. Ek sal hom beskerm, maar in 'n ander roep sal ek sy gebed verhoor, in nood sal ek by hom wees, ek sal hom red en eer herstel. En selfs vir ons, wanneer ons in krisistye kom, en het vir ons lyk op die oog af, of die Here my nie beskerm het nie, selfs dan het ek rustigheid binne in hom, want die Here beloof, alles werk ten goede mee, vir die wat hom lief het, vir die wat volgens sy raadsplan geroep is. As my huis afbrand, so slecht as het sal wees, dan staan ek klaar met die verwagting, Here, wat het u in plan nou? Want u het. Die Here die beste vir sy kinders in gedagte. En ek wonder hoekom stap ons so deur 'n lewe met soveel wêreldse vrees en wêreldse bekommernis. Jy moet ingaan in 'n wêreld en as hy sê ons is sout vir die wêreld, dan is dit deel van die sout. Môre as jy by die werk instap, gaan mense soos afkop hoenders rondom jou heen en weer hardloop. Dis nie die begin van 'n wêreld nie, dis al die onsekerhede saam met dit. Jy is die kalm stroom. Dis deel van jou getuienis. Hoekom is jy so rustig? Hoekom is jy so gelukkig? Want my lewe is aan my Here. My koning leef. Wat is jou verwagting? Want dis waar jou hart lê. As my verwagting is, ek wil my Here behaag, dan is die ander dinge wat 'n wêreld so bekommer nie vir ons so belangrik nie. Want die Here het gesê, soek allereerst die koninkryk, die res sal kom. En het kom ook, as ek sy teenwoordigheid soek. Wat verwag jy van hom? Weet die Here wat jy nodig het? Antwoord het vir jouself. Weet hy wat kom en wat gaan gebeur hierdie jaar? Het hy die vermoë om iets daaraan te doen en het te beheer? As hy iets kan en doen en iets wil doen, sal hy dit doen. En dan vir oomblik kyk net terug. Kind van die Here, het hy al ooit gedrop? Is daar 'n rede hoekom dit nie moet stil wees in my siel nie? Daar's baie dinge wat dit wil steel. Moet dit nie toelaat nie. Mag jy hulle rustigheid en 'n vrede ervaar as jy die jaar ingaan, waar jy ook al beweeg. En mag jy getuienis hê saam met dit, sonder om bang en sonder om skaam te wees, want hoekom is jy so rustig en gelukkig, dat jy kan getuig van my koning en my verlosser, my Jesus lewe, en my lewe behoort aan hom. En ek het 'n wilsbesluit gemaak. Ek vertrou hom. En die duiwel gaan dit nie van my wegvat nie. Miskien sit jy nou in 'n krisis, wonder oor besluite, weet nie waar jy gaan uitkom nie. Ook dan maak ek wilsbesluit. Ek vertrou jy. Moet jy in die geloof 'n stap neem, dan doen jy dit. Want ek is in my Vader se hande. En daar is ek altyd veilig. Here Jesus, ek eer en ek dank jy daarvoor. Hier is so groot belofte. En toch is daar so min van die kinders wat ervaar waarvan Dawid hier praat. Dis my hartsbegeerte, Here, dat elkeen wat hier sit, dit so sal ervaar en so sal bly ervaar deur sy lewe. Want ons het U lief en ons ken U en ons wil U nog meer en dieper leer ken. Dankie vir die veelvoudige beloftes vir hierdie woord. Dankie dat ons in hierdie jaar deur hierdie woord gaan werk, dat jy vir ons nog beloftes gaan gee, nog meer van jyself gaan openbaar en ons sien uit daarna. Kom werk hier, kom bou u gemeente en kom word verheerlik in ons midde. Dit is ons hartsbegeerte, Here, wanneer ons hier by mekaar is, dat U behaag sal word, dat U geëer sal word. En dankie dat U ons ook seën met U teenwoordigheid. Ons eer U, ons Koning en ons Vader. Amen.